สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณวรังคณาชมชื่นร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากโดรนรัสเซียถล่มกรุงเคียฟเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบทวิเคราะห์การก่อกบฏฟ้าแลบของหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์อาจส่งผลระยะยาวต่อปูตินแคนาดาเดินหน้าสืบสวนโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำไททันอุบัติเหตุรถไฟเหาะในสวีเดนฆ่าชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก9รายเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเดินทางถึงเวียดนามแล้วย้ำความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงแนบแน่นรายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดโลกเทศกาลไทยในอเมริกาที่งานสงกรานต์เมเนโซตา Spider-Verse ซัด The Flash ตกบัลลังก์หนังทำเงินสหรัฐไวกว่าคาดและส่งท้ายวันนี้ด้วยหลักสูตรฝึกยิ้มในญี่ปุ่นหลังยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณวรังคณาต้องไปเริ่มกันที่สถานการณ์ของยูเครนนะคะซึ่งก็ระอุคุกรุ่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะทางล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีด้วยโดรนรัสเซียในกรุงเคียฟนะคะเมื่อวันเสาร์นั้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น5คนด้วยกันนะคะอ้างอิงจากการเปิดเผยของทางนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตาลีคลิชโกนะคะที่มีการโพสต์ผ่านเทเลแกรมไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่ทีมกู้ภัยนั้นค้นพบร่างผู้เสียชีวิตอีก2คนใต้ซากอพาร์ตเมนต์24ชั้นที่พังถล่มในย่านโซโลเมนสกี้นะคะทางหัวหน้าฝ่ายบริหารกองทัพกรุงเคียฟค่ะเซฮีพอฟโกเปิดเผยในวันอาทิตย์นะคะว่านี่ถือเป็นเหตุโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนเป็นครั้งที่8ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวค่ะคุณวรังคณาและอพาร์ตเมนต์24ชั้นที่โดนรัสเซียเข้าถล่มนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้นะคะขณะที่ระบบป้องกันทางอากาศของกองทัพยูเครนยิงสกัดขีปนาวุธรัสเซียมากกว่า20ลูกนะคะบริเวณน่านฟ้ากรุงเคียฟนอกเหนือจากที่กรุงเคียฟแล้วนะคะทางการยูเครนก็ยังรายงานเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในอีกหลายเมืองเมื่อวันเสาร์ค่ะซึ่งสร้างความเสียหายต่ออาคารและมีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะอย่างกรณีเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในเดนิโปรค่ะมีรายงานผู้บาดเจ็บ11คน3คนในนั้นเป็นเด็กนะคุณวรังคณาอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว Radio Free Europe และ Radio Liberty นะคะซึ่งเป็นสื่อในสังกัดเดียวกันกับหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA นะคะส่วนที่คาคีฟค่ะนายกเทศมนตรีคาคีฟก็มีการระบุใน Telegram ด้วยนะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้หลังการโจมตีท่อส่งก๊าซและมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่ถึง3ครั้งในเมืองนี้นะคะรวมถึงที่เมืองเครเมนชุกด้วยอีกด้านหนึ่งทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษค่ะรายงานเมื่อวันอาทิตย์ไปนะคะว่าการต่อสู้ระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนนั้นดำเนินต่อไปในแนวหน้าทางตะวันออกและตอนใต้และยูเครนได้ทำปฏิบัติการรุกโต้กลับครั้งใหญ่บริเวณแกนหลักทางตอนใต้และตะวันออกหลังจากมีการปรับจูนแนวทางการโต้กลับรัสเซียที่เตรียมการมาอย่างดีในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกองทัพยูเครนได้รุกคืบในหลายทิศทางรอบบักมุดค่ะตามข้อมูลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนนะคะที่ออกมากล่าวเมื่อวันเสาร์นะคะว่าทางกองทัพยูเครนเนี่ยมีความรุดหน้าในทุกทิศทางกันเลยทีเดียวแล้วบอกว่าศัตรูเนี่ยกำลังเผชิญกับการสูญเสียกำลังพลอาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์อย่างมีนัยสำคัญฝั่งทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะระบุในวันอาทิตย์ว่าได้มีการสกัดการโจมตีของยูเครนในดอนเนสค่ะและซาโปริเชียอ้างอิงจากสื่อของทางการรัสเซียแต่ว่าทางรอยเตอร์ค่ะยังไม่สามารถที่จะยืนยันรายงานดังกล่าวนี้ได้นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรัสเซียนะคุณวรังคณาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อกบฏโดยเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์กรุ๊ปซึ่งสร้างความแตกตื่นให้กับรัสเซียนะคะโดยการส่งทหารเดินขบวนไปยังกรุงมอสโกก่อนที่จะมีการบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลเครมลินเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุบานปลายไปเมื่อวันเสาร์แต่ว่าเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะลงโทษคนที่ท้าทายอำนาจอย่างไม่ปราณีด้วยแล้วก็คุณวรังคณามีบทวิเคราะห์ของ AP เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สรุปความเป็นไปมาเล่าให้ฟังเลยใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะคุณนิติการคะ การก่อกบฏแบบสายฟ้าแลบนะคะของเยฟเกนีพรีโกชินเนี่ยก็ทำให้มีการตั้งคำถามนะคะถึงความสามารถของประธานาธิบดีปูตินในการทำสงครามในยูเครนและอาจจะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่พอใจปูตินนะคะลุกขึ้นมาท้าทายการยึดอำนาจตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาของเขาค่ะมีรายงานค่ะคุณนิติการว่าหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเบลารุสได้เข้ามาทำหน้าที่เจรจาลดความตึงเครียดระหว่างพรีโกชินและปูตินนะคะพรีโกชินจะเดินทางไปยังเบลารุสโดยหัวหน้าแวกเนอร์กรุ๊ปและกองกำลังของเขาจะไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่อย่างใด
ค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์นะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยกล่าวว่าเมื่อ16เดือนก่อนประธานาธิบดีปูตินทำท่าจะยึดเมืองหลวงของยูเครนแต่ในวันนี้กลับต้องมาป้องกันเมืองหลวงของรัสเซียจากกองกำลังที่นำโดยอดีตคนสนิทของตนบลิงเคนกล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC นะคะว่าผมคิดว่าเราได้เห็นรอยร้าวที่เพิ่มมากขึ้นของรัสเซียและกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่ารอยร้าวเหล่านี้จะนำไปสู่อะไรแต่แน่นอนว่าปูตินมีคำถามที่ต้องตอบอีกมากมายในอนาคตค่ะยังมีความไม่ชัดเจนนะคะว่าการก่อกบฏ24ชั่วโมงของพรีโกชินจะส่งผลอย่างไรต่อสงครามในยูเครนแต่ที่แน่ๆการก่อการดังกล่าวทำให้มีการดึงนักรบ2กลุ่มออกจากยูเครนนั่นก็คือทหารรับจ้างแวกเนอร์นะคะแล้วก็นักรบเช็กเช่นที่ถูกส่งไปสกัดกลุ่มแวกเนอร์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามชาวยูเครนก็มีความหวังนะคะเช่นเดียวกับที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการสู้กันเองของรัสเซียจะเป็นโอกาสของทหารยูเครนที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสู้กลับเพื่อยังชิงพื้นที่บางส่วนของยูเครนที่ทหารรัสเซียเคยยึดครองเอาไว้ค่ะคุณนิติการ
ค่ะในประเด็นนี้อีกด้านนึงเนี่ยคือเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มแวกเนอร์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เนี่ยก็ได้ถูกส่งไปหลายประเทศกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็รักษาผลประโยชน์ของรัสเซียค่ะ
ใช่ค่ะตอนนี้ที่เราทราบนะคะก็คือว่าภายใต้ข้อตกลงเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยกองกำลังแวกเนอร์นะคะที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏครั้งนี้ก็จะได้รับข้อเสนอให้ทำสัญญาโดยตรงกับกองทัพรัสเซียนะคะและทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองทัพซึ่งเป็นข้อเสนอที่สร้างความไม่พอใจให้กับพรีโกชินนะคะด้านฟิลิปส์โอไบรอันศาสตราจารย์ด้านยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ในสกอตแลนด์กล่าวว่าข้อตกลงระหว่างพรีโกชินและปูตินนั้นดูเป็นการจัดการอย่างเร่งรีบแต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าข้อตกลงเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยรักษาแวกเนอร์กรุ๊ปได้หรือไม่ไม่แน่ชัดว่ามีทหารรับจ้างจำนวนเท่าไหร่นะคะที่เดินทางไปเบลารุสกับพรีโกชินและมีอีกเท่าไหร่ที่ต้องถูกบังคับให้ทำสัญญากับกองทัพรัสเซียในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกองกำลังของพรีโกชินได้เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วนะคะเข้าไปควบคุมฐานทัพทางตอนใต้2แห่งของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเพียง200กิโลเมตรก่อนจะมีการถอนกำลังออกไปกรุงมอสโกได้เตรียมรับมือการมาถึงของทหารรับจ้างแวกเนอร์นะคะโดยการติดตั้งจุดตรวจพร้อมกับรถหุ้มเกราะนะคะและกองกำลังทางตอนใต้ของกรุงมอสโกมีการดึงเอาทหารเช็กเช่นนะคะประมาณ 3,000 นายจากสมรภูมิรบในยูเครนมาเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็มีการขุดบางส่วนของทางหลวงด้วยนะคะเพื่อชะลอการเคลื่อนที่ของกองกำลังแวกเนอร์อีกด้วย
ค่ะ
สำนักข่าว AP ได้บันทึกภาพวิดีโอในเมืองรอสตอฟออนดอนนะคะคุณนิติการที่แสดงให้เห็นถึงผู้คนในเมืองนะคะส่งเสียงเชียร์กองกำลังของแวกเนอร์กรุ๊ปค่ะขณะที่กำลังถอนกำลังออกไปบางคนนะคะถึงขนาดได้วิ่งเข้าไปจับมือกับพรีโกชินเลยทีเดียวนะคะที่นั่งอยู่ในรถ SUV ซึ่งภาพความนิยมของพรีโกชินนี้นะคะก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับประธานาธิบดีปูตินได้ค่ะ
ถือเป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในกรุงมอสโกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะสถานการณ์ล่าสุดในกรุงมอสโกในวันอาทิตย์นะคะก็กลับมาสู่ความปกติอีกครั้งนะคะมีการนำเอาจุดตรวจออกไปแต่ว่าบริเวณจตุรัสแดงก็ยังห้ามไม่ให้คนเข้านะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะสถาบัน Institute for the Study of War ของสหรัฐซึ่งติดตามสงครามยูเครนมาตั้งแต่ต้นก็ได้เตือนว่ารัฐบาลกรุงเครมลินกำลังเผชิญกับดุลยภาพที่ไม่มั่นคงอย่างมากนะคะและยังกล่าวว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น ก่อนหน้านี้นะคะพรีโกชินได้เรียกร้องให้รัสเซียขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งพรีโกชินก็ได้วิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะคะถึงบทบาทของชอยกูในการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนค่ะด้านข่าวกรองของสหรัฐนะคะรายงานว่าพรีโกชินได้สุมกำลังใกล้กับชายแดนรัสเซียมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งขัดกับการกล่าวอ้างของพรีโกชินที่บอกว่าการก่อกบฏเป็นการตอบโต้ที่ค่ายทหารของแวกเนอร์กรุ๊ปในยูเครนถูกกองทัพรัสเซียโจมตีในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ปฏิเสธนะคะนอกจากนี้นะคะคุณนิติการสำนักข่าว AP ยังได้รายงานด้วยนะคะว่าเป็นไปได้นะคะว่าแรงจูงใจในการก่อกบฏของพรีโกชินเนี่ยเกิดจากการที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาประกาศนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีปูตินด้วยว่าทหารรับจ้างของบริษัทเอกชนเนี่ยจะต้องทำสัญญากับกองทัพรัสเซียภายในวันที่1กรกฎาค
ม
ซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาพรีโกชินก็ได้ปฏิเสธนะคะที่จะทำตามมาตลอดค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนที่น่าสนใจสำหรับประเด็นในฝากฝั่งของรัสเซียที่เราก็ต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดนะคะทั่วโลกก็ต้องติดตามใกล้ชิดแน่นอนนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเราติดตามกันมาใกล้ชิดสำหรับโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำไททันล่าสุดเนี่ยนะคะแม้ว่าทางเรือดำน้ำไททันที่สูญหายในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังการพบซากชิ้นส่วนเรือดำน้ำใต้ทะเลแล้วก็การยืนยันการเสียชีวิตของผู้เดินทางทั้ง5คนนะคะแต่ว่าการสืบสวนในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปโดยทางการของแคนาดาค่ะโดยการเริ่มต้นการผจญภัยที่ก้นบึ้งมหาสมุทรเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการชมซากเรือไททานิกที่จมทะเลกว่า100ปีก่อนนั้นจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณวรังคณานอกชายฝั่งนิวฟาวแลนด์เมื่อผู้เดินทางทั้ง5ชีวิตนะคะมีการยืนยันว่าเสียชีวิตทั้งหมดจากการระเบิดของเรือของบริษัท Ocean Gate Expedition นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางทีมสืบสวนของแคนาดานั้นก็กำลังค้นหาสาเหตุที่นำไปสู่หายนะใต้ทะเลลึกในครั้งนี้ค่ะ
Negotiations can take 18 months to 2 years. We obviously try and do them quicker because we know everybody wants answers, particularly the family, the public, etc. But we need to take the time.
ทางแคทตี้ฟ็อกซ์นะคะหัวหน้าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งของแคนาดาหรือ TSB ก็เปิดเผยนะคะว่าปกติแล้วการสืบสวนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ18เดือนถึง2ปีนะคะคุณวรังคณาเราก็พยายามที่จะเร่งการสืบสวนให้เร็วขึ้นเพราะว่าทราบดีว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องการคำตอบโดยเฉพาะกับครอบครัวและสาธารณชนแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็บอกว่าเร็วเกินไปที่จะระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทางการแคนาดาระบุว่าเศษซากที่ถูกพบใกล้กับเรือไททานิกเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปในการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2018นะคะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของบริษัท Ocean Gate Expedition เนี่ยให้ข้อมูลเรื่องการทดสอบและการรับรองคุณภาพของเรือโดยบอกว่าเป็นไปอย่างไม่เพียงพอนะคุณวรังคณาแล้วก็บอกด้วยว่าอาจจะทำให้ผู้โดยสารนั้นตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง
อ
้างอิงจากรายงานของสื่อ PBS ซึ่งตอนนี้ทางการแคนาดาเนี่ยกำลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอยู่ค่ะ
A team of investigators has been established with the sole purpose of answering the question of whether or not a full investigation by the RCMP is warranted
ทางเคนออสมอนนะคะผู้กำกับการตำรวจของทางรัฐบาลกลางแคนาดานะคะบอกว่ามีการตั้งทีมสืบสวนเพื่อที่จะค้นหาคำตอบของเรื่องนี้นะคะว่ามีการละเมิดกฎหมายใดๆหรือเปล่าโดยปฏิบัติการเรือดำน้ำไททันที่เกิดขึ้นในน่านน้ำสากลเนี่ยอาจจะหมายถึงการเลี่ยงข้อบังคับและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องการสร้างตัวถังก็เป็นได้เพราะว่าสื่อ AP นะคะรายงานบทสัมภาษณ์ของ CEO ของบริษัท Ocean Gate Expedition และผู้ควบคุมเรือดำน้ำไททันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเคยบอกด้วยว่าเขาไม่ต้องการจมปลักอยู่กับมาตรฐานเหล่านั้นค่ะทางคณะกรรมการด้านความปลอดภัยการขนส่งของแคนาดาก็จะเดินหน้าสืบสวนบทบาทของเรือ The Polar Prince นะคะเป็นเรือหลักที่นำเรือดำน้ำลงสู่ก้นมหาสมุทรแล้วก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ที่อยู่บนเรือดังกล่าวแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะคุณวรังคณาเพราะว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองพยานของทางการแคนาดาก็มีการคุ้มครองพยานในตอนนี้อยู่ค่ะ
ค่ะเราไปดูอุบัติเหตุที่สวีเดนนะคะเป็นอุบัติเหตุรถไฟเหาะค่ะที่คร่าชีวิต1รายนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก9รายนะคะที่สวนสนุกโกรนาลุนในสวีเดนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะ ผู้เห็นเหตุการณ์นะคะระบุว่ารถไฟเหาะตีลังกาเจ็ตไลน์ตกรางระหว่างที่เดินเครื่องอยู่นะคะทำให้มีผู้เล่นจำนวนหนึ่งตกลงไปทีมรถฉุกเฉินรถดับเพลิงและเฮลิคอปเตอร์ได้รุดมายังจุดเกิดเหตุไม่นานหลังจากที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุในครั้งนี้ตำรวจสวีเดนเปิดเผยค่ะว่าการสืบสวนสาเหตุของเรื่องนี้นะคะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและผู้บาดเจ็บทั้ง9คนนะคะซึ่งผู้บาดเจ็บดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดย3คนมีอาการสาหัสด้านแจนเอริกสันผู้บริหารสวนสนุกเปิดเผยค่ะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความเศร้าสลดที่โกรนาลุนและว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสวนสนุกแห่งนี้นะคะพร้อมทั้งเพิ่มเติมว่าสวนสนุกที่ดำเนินการมา140ปีแห่งนี้ต้องปิดตัวไปอย่างน้อย1สัปดาห์ในระหว่างการสืบสวนของตำรวจโฆษกของสวนสนุกโกรนาลุนเปิดเผยว่ามีผู้เล่นรถไฟเหาะที่เกิดเหตุ14คนในช่วงที่สวนหน้าของขบวนรถไฟเหาะตกรางและหยุดวิ่งกระทันหันนะคะในระหว่างที่1ในขบวนรถไฟเหาะเริ่มเอ็นออกมา
ค่ะ
เจนนี่ลาเกอร์สเตทค่ะผู้สื่อข่าวชาวสวีเดนที่อยู่ระหว่างการเยือนสวนสนุกกับครอบครัวนะคะเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ SVT ของสวีเดนว่าเธออยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุและได้ยินเสียงเหล็กรวมทั้งพบว่าโครงสร้างของรางสั่นสะเทือนตลอดช่วงที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วว่าสามีของเธอเนี่ยเห็นขบวนรถไฟเหาะที่มีคนอยู่ในนั้นร่วงลงมานะคะลูกๆของเธอก็อยู่เช่นกันแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้เห็นนะคะทั้งนี้สวนสนุกโกรนาลุนเนี่ยนะคะคุณนิติการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงสต็อกโฮล์มนะคะขณะที่รถไฟเหาะเจ็ตไลน์เนี่ยก็ทำความเร็วได้สูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความสูง30เมตรและเป็นรถไฟเหาะที่รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า1ล้านคนต่อปีค่ะคุณนิติการ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในฝากฝั่งสวีเดนนะคะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนะคะเดินทางถึงดานังเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ค่ะหลังจากเวียดนามนั้นออกโรงประท้วงเหตุกองเรือจีนแล่นผ่านหน้าน้ำเวียดนามเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนค่ะโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan เทียบท่าที่ดานังเมื่อวันอาทิตย์ค่ะระหว่างที่สหรัฐและเวียดนามนั้นมีการฉลองวาระครบรอบ10ปีความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านนะคะระหว่างกันและมีพิธีนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ด้วยโดยเรือบรรทุกดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือที่7กองทัพเรือสหรัฐค่ะที่สนับสนุนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและมีการเดินทางมาพร้อมกับเรือคุ้มกันอีก2ลำนะคะตามการเปิดเผยของทางสถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยโดยที่ผ่านมานะคะเวียดนามและสหรัฐมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แนบแน่นขึ้นค่ะบวกกับความกังวลเกี่ยวกับความก้าวร้าวของจีนในภูมิภาคหลังจากที่เรือรบของจีนก็มักจะรุกล้ำไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนก็กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลมาโดยตลอดด้วยค่ะคุณวรังคณาคะค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเว็บไซต์ Facebook Instagram YouTube และ Twitter นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washingtonไปดูบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ไทยในมินนิโซตาทางตอนเหนือของสหรัฐกันบ้างนะคุณรังคณาซึ่งชาวชุมชนไทยเขาร่วมกันจัดขึ้นติดต่อเป็นปีที่2แล้วก็ได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ส่งรายงานเรื่องนี้ตรงมาจากรัฐมินนิโซตาเลยค่ะ
ลานกว้างบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของรัฐมินนิโซตาในเมืองเซนต์พอลกลายเป็นลานกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่แทบจะยกทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยมาไว้ที่เดียวกันภายใต้ชื่องานมินนิโซตาสงกรานต์เฟสติวัลงานที่ยึดถือวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกสนานที่ชาวชุมชนไทยและชาวชุมชนเอเชียในรัฐมินนิโซตาร่วมกันจัดขึ้นติดต่อกัน2วันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปีอากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิต่อเนื่องฤดูร้อนที่อุณหภูมิเริ่มเป็นใจทำให้ผู้คนในรัฐทางตอนเหนือสุดของสหรัฐที่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับหิมะที่ปกคลุมและความหนาวเหน็บถึงขั้นติดลบมาหลายเดือนกลับมามีชีวิตชีวาพร้อมใจกันออกมาร่วมงานกิจกรรมกลางแจ้งรับแสงแดดและความสดชื่นอย่างคึกคัก
ก็พอดีผมอยู่ภาคเหนือของที่อเมริกานะครับก็เลยคนไทยอย่างโดยเฉพาะเมืองผมเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาสัมผัสก็คือยังไงก็คิดถึงบ้านด้วยคิดถึงคนคิดถึงวัฒนธรรมหลายอย่างครับผมแล้วก็
มันรู้สึกอบอุ่นที่ได้มาอยู่ตรงนี
้ครับ
รู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยได้เห็นงานแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจากบ้านมาไกลเนี่ยแล้วเรานำมาเผยแพร่เนี่ยให้เขาได้รู้จักวัฒนธรรมไทยว่าคนไทยเขามีวัฒนธรรมที่ดีๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆหลายๆอย่าง
แม้จะเป็นงานสงกรานต์ไทยแต่ชาวชุมชนเอเชียหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวเชื้อสายม้งและชาวเชื้อสายลาวซึ่งมีชุมชนใหญ่ปักหลักอยู่ในรัฐนี้ด้วยก็ออกเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันได้อย่างใกล้ชิด
The diversity ofThis festival is really nice. This is my first time here, and I'm enjoying my time with the weather. Everything is very nice.
ก็มีความรู้สึกดีใจหลายที่ว่าได้มาฮอดสลัดเมกาเนาะก็มีงานบุญไทยงานบุญหลายๆงานบุญเนาะก็มาเบิ่งก็คือว่าเขาเจ้ากันยังรักษาฮิตของประเพณีของบ้านๆเฮาเฮานะ
ลีลาการสาธิตแม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกของบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวมรดกไทยเรียกความสนใจของผู้คนที่มาร่วมงานได้อย่างคึกคักรวมไปถึงทั้งนักแสดงศิลปินและ2นางงามเจ้าของมงกุฎจาก2เวทีประกวดตัวแทนประเทศไทยที่มาสร้างสีสันและความประทับใจบนเวทีสงกรานต์รวมทั้งสาธิตตำส้มตำหนึ่งในยอดเมนูอาหารไทยที่หลายคนชื่นชอบ
อันนี้จริงๆเป็นครั้งแรกของการที่มาเยือนอเมริกาเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากเพราะคนไทยที่นี่เยอะมากค่ะและที่สำคัญคือเรามาด้วยประเพณีอันงดงามก็คือสงกรานต์เฟสติวัลนะคะมันแบบมันแฮปปี้มันอิ่มใจบอกไม่ถูกเพราะว่าเราเองก็เป็นผู้วัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันใช่เลยที่มาที่นี่ค
่
ะ
ไม่เคยมางานสงกรานต์ต่างประเทศเลยแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นละกันว่าประเพณีหรือว่าเฟสติวัลของไทยแลนด์เนี่ยมันโด่งดังจริง
ประเทศไทย
ภาพลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและการบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านการจัดงานครั้งนี้มีเบื้องหลังการเตรียมงานมาตลอด9เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้คนในชุมชนไทยในรัฐมินนิโซตาที่แม้มีจำนวนไม่มากนักแต่สามารถรวมตัวร่วมมือร่วมใจผลักดันให้งานใหญ่ประจำปีเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ชุมชนไทยในมินนิโซตานะครับแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยไม่ถึง 5,000 คนแต่ว่าสามารถสร้างเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากชุมชนชาติต่างๆนะครับและชุมชนอเมริกันการจัดงานได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าชุมชนไทยของเรามีจุดยืนแล้วครับนะครับมีที่ยืนนะครับในรัฐมินนิโซตาง
านนี้นะคะก็เป็นงานที่ใช้ระบบอาสาเยอะมากค่ะก็คือนั่นเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันค่ะแสดงถึงประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะจัดงานตรงนี้ให้กับชุมชนทุกๆชุมชนในการร่วมเฉลิมฉลองงานสงกรานต์ด้วยกันค่ะ
งานมินิโซตาสงกรานต์เฟสติวัลที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่2แล้วเป็นหนึ่งในงานกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันในรัฐมินิโซตานับหลายหมื่นคนตลอดเวลา2วันของการจัดงานนอกจากนี้ยังถือเป็นหนึ่งในงานที่มีกำหนดในปฏิทินกิจกรรมที่จะจัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารรัฐสภาของรัฐมินิโซตาแห่งนี้เป็นประจำทุกปีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Memorial Day Weekend ของสหรัฐอเมริกาสุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐมินนิโซตา
เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแทนเลยนะคะเห็นแดดแบบนี้แล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าอุ่นใจไปด้วย
แล้วก็บรรยากาศแล้วหน้าสาดน้ำนะคะแดดมาแล้ว
แต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ในบางครั้งนะคะเอาละค่ะไปสรุปอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ของสารักกันบ้างต้องติดตามมาทุกสัปดาห์นะคุณวรังคณาเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะภาพยนตร์แอนิเมชันแนวซูเปอร์ฮีโร่ Spider-Man Across the Spider-Verse นะคะได้กลับมาคืนอันดับหนึ่งในบัลลังก์หนังทำเงินสารักอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ถูกแทนที่ด้วย The Flash ไปแต่ว่าก็แบบมาเร็วเค็มเร็วนะ The Flash ในสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะโดยทาง Spider-Man Across the Spider-Verse นะคะก็ขึ้นอันดับ1ด้วยรายได้$19,300,000ในสัปดาห์นี้นะคะสมทบทุนรายได้ที่เพิ่มพูนมา$317 ล้านในตลาดอเมริกาเหนือและ$560 ล้านทั่วโลกนะคะ ไปกันที่อันดับ2กันบ้างนะคะตกเป็นของหนังแอนิเมชัน Elemental ค่ะหรือในชื่อไทยนะคะเมืองอลวนธาตุอลเวงอาจจะไม่ใช่ตารางธาตุนะคะยังเกาะที่2ไม่รองใครอยู่ด้วยรายได้ 18,500,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยสวยนักนะคะในช่วงเปิดตัวและที่น่าผิดหวังที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการมาเร็วเครมเร็วของ The Flash ค่ะหนังฉายเดี่ยวอย่างเป็นทางการของ The Flash นะคะนำโดย Ezra Miller ซึ่งเขาก็เผชิญกับข่าวเฉาก่อนหนังเข้าฉายนะคะทำรายได้เบาบางที่15ล้านดอลลาร์นะร่วงลงมา 72% จากสัปดาห์ก่อนนะยังไม่คุ้มทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์เลยและขณะที่อันดับที่4และอันดับที่5นะคะก็คือ No Hard Feelings ค่ะแล้วก็ Transformer Rise of the Beast ค่ะเอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะสถานการณ์โควิดคลี่คลายในญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าปัญหาของญี่ปุ่นคือกลายเป็นเสือยิ้มยากซะได้เลยต้องมีการเปิดคลาสพิเศษแล้วเรื่องนี้นะคะคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจากรอยเตอร์มาส่งท้ายค่ะ
ที่โรงเรียนสอนศิลปะในกรุงโตเกียวของเคอิโกะคาวาโนะนักเรียนหลายสิบคนกำลังฝึกวิธีการยิ้มโดยการถือกระจกส่องหน้าแล้วใช้นิ้วดันมุมปากขึ้นข้างบนค่ะการฝึกยิ้มด้วยวิธีดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดที่จะจ่ายเงินไปเรียนกันอย่างแน่นอนนะคะแต่สำหรับคาวาโนะในฐานะผู้ฝึกสอนวิธีการยิ้มเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการยิ้มที่เพิ่มมากขึ้นในญี่ปุ่นที่ซึ่งมีการสวมหน้ากากอนามัยเกือบตลอดเวลาในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ค่ะฮิมาวาริโยชิดะวัย20ปีหนึ่งในนักเรียนที่โรงเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานกล่าวว่าเธอจำเป็นต้องฝึกยิ้มเพราะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อใบหน้ามากนักในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดดังนั้นการเรียนยิ้มจึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับเธอนะคะสถาบันเอกาโออิกุของคาวาโนะหรือที่แปลว่า Smile Education เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง4เท่าโดยมีลูกค้าตั้งแต่บริษัทที่ต้องการพนักงานขายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นไปจนถึงรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวเมืองให้ดีขึ้นโดยชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นเวลา1ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่55ดอลลาร์หรือประมาณ 1,900 บาทค่ะอย่างไรก็ตามการสวมหน้ากากอนามัยในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับหลายๆคนมาตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่แล้วโดยเฉพาะในช่วงฤดูภูมิแพ้และในช่วงใกล้การสอบสำคัญเนื่องจากผู้คนไม่ต้องการที่จะเจ็บป่วยในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยกเลิกคำแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่หลายๆคนก็ยังสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวันนะคะการสำรวจความคิดเห็นโดยสถานีโทรทัศน์ NHK ในเดือนพฤษภาคมพบว่าชาวญี่ปุ่น 55% ยังคงสวมหน้ากากอนามัยบ่อยเท่ากับเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้และมีเพียง 8% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาเลิกสวมหน้ากากอนามัยโดยสิ้นเชิงค่ะคาวาโนะกล่าวว่า1ใน4ของนักเรียนโรงเรียนศิลปะแห่งนี้ยังคงสวมหน้ากากในระหว่างที่เข้าเรียนในชั้นเรียนเพราะคนหนุ่มสาวเหล่านี้อาจเคยชินกับการสวมหน้ากากไปแล้วโดยผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าง่ายกว่าที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องแต่งหน้าส่วนผู้ชายก็อาจปกปิดใบหน้าของตนที่ไม่ได้โกนหนวดโกนเคราค่ะอดีตนักจัดรายการวิทยุที่เริ่มสอนการฝึกยิ้มในปี2017นี้ได้ฝึกโค้ชสอนการยิ้มอีก23คนเพื่อให้ช่วยเผยแพร่เทคนิคในการสร้างรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบในญี่ปุ่นเครื่องหมายการค้าของเธอที่มีชื่อเรียกว่าเทคนิคการยิ้มสไตล์ฮอลลีวูดประกอบไปด้วยดวงตาที่เป็นรูปพระจันทร์เซี่ยวแก้มกลมและขอบปากที่เผยให้เห็นฟันบนทั้ง8ซี่โดยนักเรียนสามารถทดลองใช้เทคนิคของพวกเขาในแท็บเล็ตเพื่อรับคะแนนประเมินรอยยิ้มได้อีกด้วยค่ะคาวาโนะเชื่อว่าโดยวัฒนธรรมแล้วคนญี่ปุ่นอาจมีแนวโน้มที่จะยิ้มน้อยกว่าชาวตะวันตกเนื่องจากความกังวลในเรื่องความปลอดภัยหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเอาปืนมาขู่ให้ยิ้มยังจะง่ายสักกว่านะคะแต่เธอเห็นว่ารอยยิ้มเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามามากมายทำให้ชาวญี่ปุ่นจำเป็นต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าการใช้สายตาเท่านั้นเธอกล่าวทิ้งท้ายไว้ได้ว่าตอนนี้มีความต้องการรอยยิ้มของผู้คนชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณวรังคณาชมชื่นต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ส วัสดีค่ะคุณนิติการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
ธีรรัตน์ตื่นเต้นดีใจแล้วก็ชื่นชมกับความเหนียวแน่นแล้วก็ความน่าภาคภูมิใจของชุมชนไทยในมินนิโซตานะคะที่จัดงานสงกรานต์เฟสติวัลได้อย่างยิ่งใหญ่เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของอาสาจิตอาสามาร่วมกันจัดงานแต่โหอาสาขนาดพามิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สอีกคนคือใครที่ฉันดูไม่ทันมีแอนนาเสือเอี่ยมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีบัวขาวเนี่ยขนาดคนไทยยังเข้าถึง